COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. O sector pesqueiro con incerteza ante o futuro. Os recortes aprobados en Bruxelas para as capturas de pesca son moi pouco satisfactorios para Galicia. Supoñen un novo golpe para unha parte importante da nosa flota. De feito, fontes da Consellería de Mar sinalan que o ministro puxo todos os esforzos no Mediterráneo, pero a flota galega está preocupada. Os famosos TAC son os totais admisibles de capturas. É o límite máximo de peixe que se pode capturar dunha especie concreta nunha zona e durante un período determinado. Son límites que fixa a propia Unión Europea. Bueno, a conselleira de Mar, Marta Villaverde, explica que o seu departamento está analizando en detalle os números para medir o impacto real, pero fontes da consellería sinalan que ese impacto podería ser de 65 millóns de euros. Un dos maiores recortes é a xarda. Nesta especie mantense finalmente un recorte do 70%, o que deixaría o TAC do ano que ven en só o 30% do actual, pero tamén hai recortes no abadexo ou no lirio. A Xunta vai seguir analizando a documentación final. Unha das grandes preocupacións pro sector segue sendo a dependencia das importacións. Só o 30% do peixe que comemos en Europa é de producción propia. O resto vende fora. Basilio Otero é presidente da Federación Nacional de Confrarías.
Es que ahora mismo, entre la pesca y la agricultura europea, solamente somos capaces de suministrar el 30% de lo que consumimos. El otro 70% ya viene importado de terceros países. Cuantas más trabas ponen a los pescadores europeos, más importaciones vienen.
Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro. Sabes que Terramove, unha ferramenta digital de captación de fondos para os deportistas galegos. De seguido falamos dela, son as 12.22 minutos. Atención ás mellores ofertas do día. As oportunidades, escoita.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos... Nuez California con cáscara El Nogal, bolsa 400 gramos, 2,39 euros. Y en frutería, judías verdes, kilo, 2,39 euros.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Diego Calvo, conselleiro, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, conteme, ¿por qué Galicia necesitaba una plataforma como Terramove? ¿Qué problema do deporte, problema estructural do deporte ven a resolver?
Bueno, creo que probablemente un dos problemas que teñen todos os clubes, todos os deportistas, é sempre o financiamento, non? É verdade que o nivel cada vez vai aumentando e cada vez as necesidades dos clubes e dos propios deportistas son maiores. E por moito financiamento que se poña arriba da mesa, sempre hai máis necesidades, ou vende material, ou vende desplazamento. E había un oco que estaba vacío, no que non estábamos todo presente que podíamos estar, e con esta fundación, o convenio que temos a Xunta de Galicia e a Fundación, pois posibilitamos que os clubes e os deportistas podan acceder a unha financiación que a día de hoxe pois a tiñan máis lonxana ou non tiñan tantos medios, e dende logo é moi proveitosa tanto para os clubes e os deportistas como tamén para quen realiza as doazós, non? Porque van a poder deducir fiscalmente parte importante desas doazós. Por lo tanto, abrimos un mundo de posibilidades, e polo que estamos vendo, ademais, no tempo que levamos, o están acollendo cos brazos abertos, e estamos, bueno, pues conseguindo moitas campañas e moita movilización de recursos.
Como está funcionando exactamente Terramove? Pois, por exemplo, para un clube ou un deportista que queira comezar unha campaña de financiamento.
Pues la verdad es que en primer lugar tense que dar de alta na aplicación. Lógicamente esto está pensado para aqueles clubes que están no rexistro de clubes de Galicia, ¿no? Non vale con que tres amigos intenten ou formen un clube e se inventen unha historia para recaudar fondos. Non, eso non é posible. Son para os clubes que están inscritos, para os clubes oficiais, teñen que darse de alta na aplicación, establecer unha campaña, é decir, cal é o obxectivo da recaudación de fondos. O mellor é participar nunha fase final nun campeonato que se clasificou un equipo de calquer categoría do clube, e teñen que desprazarse e teñen unha serie de gastos. Pois van a conseguir recaudación ou van a poñer unha campaña para recaudar fondos para ese desprazamento. Ou simplemente que o vehículo co que contaba o clube, por exemplo, unha furgoneta para facilitar os desprazamentos, pois está bella, hai na que cambiar e necesitan comprar unha nova furgoneta, ou simplemente equipamento do clube, non? O mellor pelotas, unha piragua ou calquer cousa que poidan necesitar, hay que establecer una campaña específica para cada caso, se lle da publicidade a través da app e despois doantes, doentes que poden ser os propios pais incluso ou calquer persona que quera doar unha cantidade, pode facelo a través da aplicación e participar na financiación desa campaña. Ao mesmo tempo, ese doador vai obter unos certificados fiscais que lle van a permitir na declaración de renta do ano que ven poder deducir unha cantidade importante desa doazón que fixo.
É verdade que xa hai proxectos, dicía vostede, proxectos galegos que empezaron xa a recadar eses fondos. Teño por aquí nomes propios, non, como a xinasta Melania Rodríguez ou Remo Olímpico do Mandeo. Que lectura fai destes primeiros apoios e se están a cumprir as expectativas?
Bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? Porque efectivamente tenemos grandes deportistas como Melania, que está tentando llegar a los próximos Xogos Olímpicos y fue das primeiras en completar a su campaña de captación de fondos, y tenemos ya más de 80 campañas en activo que están recaudando fondos a un ritmo, pues la verdad es que muy bien, y aprovechando que ya estamos hacia final de año, pues hay que dar ese último empuxón. Y después tenemos más de 300 clubes y deportistas que ya se deron de alta y están pues en los trámites de poder subir unha campaña, non? Que supoño que por las alturas do ano que estamos empezarán a partir do ano que ven. A verdade é que é unha ferramenta que non tiñamos a disposición dos clubes, que existían algunhas parecidas, pero todas as que existían a día de hoxe cobraban unha porcentaxe de xestión aos deportistas que podía chegar casi ata o 25%, non? E esta é totalmente gratuita. O 100% da doazón que se faga chega ao clube ou á campaña seleccionada. Polo tanto, ten moitas vantaxes e, sobre todo, abre moitas posibilidades que para moitos clubes, pequenos sobre todo, non a tiñan á súa disposición por falta de medios, por falta de, bueno, pues de coñecemento, de que alguén xa explicara ou por, en fin, por moitos motivos. Agora o que facemos é achegarlle esta ferramenta a todo o tecido deportivo de Galicia.
Conselleiro Diego Calvo, graciñas por achegarse hoxe aos estudios de COPE, contarnos todo isto.
Grazas a vos por axudarnos a trasladar estas iniciativas e sobre todo para que a xente as conoza.
Estas navidades en Gadis compartimos todo lo que te gusta, con la calidad de siempre, la atención a la que estás acostumbrado, la mayor selección de frescos y las mejores marcas. Como panetone de frutas o chocolate Horno de Aragón a 4,25 euros. Compartimos las fiestas contigo. Gadis.
E malestar increscendo no seo do socialismo galego, son xa 170 as mulleres do PSDG que asinan un manifesto en contra de como se xestionou o caso de José Tomé. Apoian a Silvia Fraga, que dimitiu do seu cargo como secretaria de Igualdade por discrepancias. Entre as asinantes figuran, por exemplo, a alcaldesa da Coruña ou dúas ex-subdelegadas do goberno. Imos coa información deportiva. Información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, anota integralmotion.es. O Celta por fin vence en Liga en Balaídos. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Boa tarde, Paula. Pois sí, o noveno intento foi a vencida para o Celta. Por fin gañou un encontro de Liga nesta tempada en Balaídos, fixo por 2-0 diante do Atlético de Bilbao, nun encontro que se decidiu na segunda metade. Cos tantos de Willis Felberg e de Junes El Abdelawi, ademais, Jonus Radumer parou un penalti para manter a vantaxe dun Celta que, mira xa, Europa está moi pretiño dos postos europeos antes desta semana copeira que temos por diante para Celta, Deportivo Ourense Club de Fútbol, un Deportivo que segue en ascenso directo na segunda división pese a súa segunda derrota consecutiva. Foi en Riazor por 0-3, segundo partido que perde na casa diante da Real Sociedade B, que non puntuara aínda a domicilio. Ademais, na Primeira Federación non houve derrotas galegas, 4 victorias a Dorenteiro e tamén as de Pontevedra, Celta, Fortuna e Racing de Ferrol, que están os 3 en postos de playoff. En baloncesto, derrota do Breogán na ACB. En balomán tamén caeu o Cangas na Liga Sobal. En fútbol sala, perdeu o Parrulo, empatou Noia. Xogaránse as súas opcións de Copa na última xornada da primeira volta.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra, as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Oxe, non esquezas o paraugas, agardamos chuvias persistentes en toda Galicia, comezan polo este, serán estendendo cara ao leste, cara ao resto da nosa comunidade. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en Cope.